kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenya sagantaawwan jimaataa har'aa kan keessummeessu an mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa naannoo Amaaraatti sababa jeequmsaan manneen barnootaa bakkoota baay'eetti ammayyuu galmee barattootaa hin jalqabiin jiraachuu isaanii, Liibiyaa gama bahaatti balaa lolaa mudatee jiruun baqattoonni biyyoota biroo irraa Liibiyaa keessa jiran maalirra akka jiranii fi qophii torbanii kan ta'e qophiin labataas yeroo isaa eeggate dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Amma oduutti dhiyaata. Gara Bafiqaaduttanis hin dabarsa.
Moltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu wajjin an Bafqaaduu Morodaati. Haalli nageenyaa naannoo Amaaraa tasgabbii keessa seenuun isaa bal'inaan erga ibsamuu jalqabe torban lamman darbanii asii yeroo jalqabaatii fi godina Walloo Kaabaa naannoo magaalaa Qobbootti humnoota mootummaatii fi hidhattoota faannoo jedhamanii beekaman gidduutti lolli taasifamuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraata magaala Qobbootii fi hojjataa mootummaa akka ta'an kan himanii namni maqaan isaanii akka dhahamu hin barbaanne akka ibsanitti dhukaasni meeshaalee waraanaa gurguddaadhaan deeggarame kamisa kaleessaa barii irraa kaasee amma halkan walakkaatti gara sa'aatii 18 fi dhaga'amaa ture. Dhukaasichi kan taasifamaa ture humnoottani mootummaatii fi garee faannoo gidduutti akka ta'e kan himanii jiraataan biraa bakka lolichitti taasifamaa ture baadiyyaa keessaa odeeffannoo argachuun rakkisa akka ta'e ibsanii lola kanaan lubbuu namaatii fi qabeenya irratti miidhaan ga'uu akka danda'u ibsaniiru. Lola kana ilaalchisee aanga'oota godina Walloo Kaabaatii fi bulchiinsa magaalaa Qobboo irraa ibsa argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne. Mootummaan federaalaa fi kan naannoo Amaaraa lola kana ilaalchisee amma ammaatti ibsi kennan akka hin jirre kan ibse gabaasni Masfinan Raagee manni maree bulchiinsa naannoo Amaaraa walgahii hagayya 20 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti taasise irratti ibsa kenneen naannichi balaa gareen hidhattootaa geessisuu yaalanirraa dandamatee gara nageenya isaa duraatti deebi'aa akka jiru himamuusaa yaadachiiseera.
Itoophiyaa naannoo Amaaraa keessatti hagayya 3 bara 2023 irraa eegalee walitti bu'iinsi humnoota hidhatanii socho'an faannoo fi mootummaa gidduutti taasifamaa jiruun naannichi ammayyuu sodaa nageenyaa keessa jira. Bara barnootaa amma jalqabaa jiruunis galmeen barattootaa bakkoota baay'eetti hanga ammaa hin taasifamiin akka jiru namoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru himaniiru. Godina Gojjam Lixaa aanaa Maccaatti abbaa ijoollee sagalii ta'uu isaanii kan sagalee Ameerikaatti himan akkasumas maqaan isaanii akka dhahamu kan hin feene hanga ammaatti galmeen barattootaa hin jalqabiin akka jiruu fi bu'uuraaleen misoomaa naannoo sanatti argaman baay'een isaanii manca'uus dubbataniiru. Itti aanaan biiroo barnootaa naannichaa mokaanninti addame tibbana sabaa himaa mootummaaf ibsa kennaniin galmeen barattootaa naannicha keessatti hanga ammaatti 37 qofa taasifamuusaas ibsanii turan. Akka biyyaatti barnoonni torban dhufu keessa kan jalqabamu yommuu ta'u yuunivarsiitiin Gondarii fi Walloo kan naannoo Amaaraa keessatti argaman eebba barattootaa kan bara 2015 barnoota isaanii xumuranii rakkoo nageenyaa naannicha keessatti uumamee jiruun yeroo biraatti dabarsaniiru jedha gabaasni Keenadii Abaate Finfinnee irraa erge. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo erga wal waraansi Sudaan keessaa jalqabee kaase baqattoonni fi kooluugaltoonni 35,000 ta'an Itoophiyaa seenuu isaanii jaarmiyaan dhaabbata mootummaa gamtoomanii UNHCR ifoomsee jira. Bafqaaduun itti fufa.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti komishinii olaanaa dhimma baqattootaa irratti hojjetu yookiin UNHCR fi Itoophiyaatti itti aantu bakka buutuu kan ta'an Margaaret Atiinoo akka sagalee Ameerikaatti himanitti Namottan kumsuma nanno amara baka kumar jed amufi. Bufata sharkolle sananno benshangul gumul kesati arga mukesa kubatan. Di bentan torbatamni lammile sudan. Di bentan diddamni lammile ertra yemmutaan. Di bentan shanimmo lammile sudan kibbati. Kumsuma kumare isa magala matammati arga mufi. Bakattoonni 10,000 dhiyeenya kana keessa qubatan keessatti dhibeen koleeraan alate namoota 9 dhibee kanaan du'anii namoota 3,000 395 immoo wiirtuu wallaansa koleeraa keessa seenuu isaanii bakka buutuun UNHCR ibsanii jiru. Jalqaba walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti uumame irratti hojiinii fi gargaarsi baqattoota rakkina keessa seenee turus yeroo amma haala gaarii irra akka jiru kan ibsanii itti aantuu bakka buutuun UNHCR sagantaa nyaataa addunyaa WFP fi dhaabbanni misooma addunyaa kan United States USAID gargaarsa namoomaa addaan kutuun isaanii baqattoota miidhaa jiraachuu isaa akka ibsan gabaasni Gabra Mikaa'el Gabra Madiin beeksiseera.
Liibiya gama bahaa magaalaa Deernaatti reeffa namoota balaa lolaa mudateen du'anii barbaaduun akkumatti fufetti jirutti jira. Gareen gargaarsaa yommuu reeffa namoota balaa kanaan du'anii barbaadaa jiranittii fi sochii deeggarsaa taasifamu akka hin gufachiisneef namoonni siivilii ta'an magaalaa Deernaa akka hin seenne dhorkaan kaa'amee jira.
Miidhaa sababa balaa kanaatiin qaqqaba ilaalchisee maddi oduu Associated Press dhaabbata fannoo diimaa Liibiyaa waabeffachuudhaan akka ibsetti amma kamisa kaleessaatti lakkoofsi namootaan balaa kanaan du'anii 11,300 oli ga'ee jira. Namoonni 10,100 ta'an immoo amma ammaatti bakka buuteen isaanii akka hin beekamnes gabaasni kun dabalee ibseera. Ministeerri Fayyaa Mootummaa Liibiyaa Otumaan Abdul Jaliili akka jedhanitti amma ammaatti reenfi namootaan 3,000 awwaalame kan namootaan 2,000 immoo qophaa'ee jira. Kantiibaan magaalaa Deernaa Abdul Mannaan Algaahaati dhaabbata televizyiinii Arabaatii fi akka ibsanitti namootaan balaa kanaan du'an amma 20,000 ga'uu danda'u. Sirni awwaalcha namootaan balaa kanaan du'an hariitiidhaan raawwachaa jirus dhaabbanni fayyaa addunyaa federeeshiniin waldaa fannoo diimaatii fi ji'a diimaa akkasumas waldaan fannoo diimaa addunyaa ibsa waloodhaan baasaniin sirni awwaalchaa jumlaadhaa fi hariitiidhaan raawwachaa jiraachuun isaa waan miidhaa seeraatii fi miiraa qabaachuu danda'uu fi itti yaadamuu akka qabu hubachiisanii jiru. Dhaabbileen fayyaa addunyaa garaagaraa dhimma kana irratti ogeessota qajeelfamaa fi leenjii kennanu bobbaasuu isaanii ibsanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri gargaarsa namoomaa lammiilee Liibiyaa balaa kanaan miidhaman 200,000 fi 150,000 ta'an gargaaruudhaa fi gaaffii gargaarsa doolara miiliyoonii 71 fi qabxii 4 dhiyeessuun isaa beekameera. Yaaliin gargaarsa idilee addunyaa gareewwan gargaarsaa kan Itaalii, Masir, Aljeeriyaa, Tuuniziyaa, Tarkii, Kaataarii fi kan Yuunaayitid Arab Immireetii kan of keessaa qabu yommuu ta'u Yuunaayitid Isteets dhaabbilee gargaarsaatii fi akka deeggarsa maallaqaa kennitu Pireezidaant Baayiden ibsaniiru. Daayireektarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adahaanoom dhimma Liibiyaa kanarratti ibsa kennaniin dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n buufata isaa Dubaayi keessatti argamurraa gargaarsa dhimma fayyaatiif oolan toonii 28 ta'u gara Liibiyaatti erguusaatii fi gargaarsa yeroo atattamaatiif kan oolu maallaqa doolara miiliyoonii 2 hojiirra oolchuu isaa ibsuun isaanii gabaasameera.
Walgayii mootummoota gamtoomanii wiixata dhufu jalqabu caalaatti waa'ee lola Yuukireen keessa jiruu fi waa'ee misoomaa fi jijjiirama qilleensaa irratti akka xiyyeeffatu ibsameera.
Walgayiin mootummoota gamtoomanii marsaa 78ffaan kan jalqabu wixata dhufu fulbaana 18 bara 2023 yommuu ta'u baranas waggaa 2ffaadhaa fi waa'ee wal waraansa Yuukireenii fi Raashaa ijoo dubbii isa guddaa akka ta'u gabaasamee jira. Biyyoottan guddachaa jiranis rakkina isaanii kan yeroo ammaa waa'ee misoomaa qaala'insa jireenyaatii fi jijjiirama qilleensaa irratti akka xiyyeeffatan ibsamee jira. Barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guterres walgayicha ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin
We'll be gathering at a time when humanity faces huge challenges, from the worsening climate emergency to escalating conflicts, the global cost of living crisis, soaring inequalities and dramatic technological disruptions.
kan walgaidaf de majidro yerona mumman gidra wanje jabo ful dura abacha jirutti hala jijira makilensa hammacha de majirura kase amma walittibu insa baballacha de majirutti rakkena kala insa jirenya dabinsa walkittumma olka ade majiru jekumsa technologyin umajiru kesatti umanna dunya kara wambadata ikana kesa ittimbamu dandaamu ogantota isanira egu jeran Guterres itti dabaluudhaanisiin waa'ee lola Ukraine keessatti taasifamaa jiruu fi kanneen biroo irratti mari'achuudhaa fi bakki jiraa jedhanii jiru. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti rakkoowwan yeroo amma addunyaa muudatanii jiran haala amma jiruun itti fufu taanaan namoonni addunyaa miiliyoonii 500 fi miiliyoonii 75 kiyyoo iyyummaa keessatti qabamanii turuu danda'u. Walgahii pirezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelensky irratti hirmaatu jedhame kanarratti dhimma Ukraine irratti manni maree nageenyaa walgahii mataasaa akka taasisu ibsamee jira. Pirezidaantiin United States Joe Biden dhimmoottan biyyi isaanii dursa kennuu qabdu irratti qibxata dhufu ganama walgahicha irratti akka haasaa taasisanii gabaasni Margaret Bashir dhaabbata mootummoota gamtoomaniirraa VOA'dhaaf qindeessite ibsee jira.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenyaatti yommuu dabarru Liibiyaa gama bahaa keessatti dilbata darbe obomboleettii rooba hamaa makatee bubbise balaa guddaa geessisuun isaa gabaafamaati jira. Caasaalee walqunnamtii lafa balaan itti dhaqqabe addaan citanii waan jiraniif baqattoota bakka balaan sun itti dhaqqabe quunnamuun hin danda'amne. Kan bakka sanatti dhiyaatu Beengaazii irraa jaallanneen baqataa tokko dubbisteetii jirti. Baqataan Alii Jibriil jedhaman kun waan dhagahanii fi beekan yoo qabaatan akka ibsaniifif kan gaafatte jaallanneen akkanatti deebisuun jalqabu.
Maqaan kiyya Alii Jibriil kanan jiraatu amma Liibiyaa keessa Beengaaziidha. Nuti ijoolleen Itoophiyaa kan taane torbee darbee kana keessa galaanni bishaan dimbimbi dhabee illeen kan wal qabatee jiru. Namoota baay'ee miidhee jira. Namoota baay'eetu du'ee jira. Inni kaan illee namni gara nama 10,000 kan ta'u hanga ammaatti hin argamne. Reensi kan yaa'ee kan ba'e malee. Ittuma jira kan hin dhumne ammallee lattitti ka'ee yeroo jalqabaa fi darnaadha. Naannoo sanaa ijoolleen quba wal qabnaa walii dawwanna turre. Erga balaan kun mudatee fi hanga ammaatti wanti wal argine hin jiru. Miitootiinis hin jiru. Silkiin isaaniillee cufaadha. Namni duraan walii wal hubannu wal agarru hin jiranii hagaatuma amma torbeedhaa olii. Reenfa ba'uu keessaallee iyyaasan jedhame gara reenfa ba'uu keessa wanti argame hin jiru hanga amma.
Balaan kun itti hin ga'iin dura namni dubbistan jira maal siniin jedhan.
Dhalataa Amboo naannoo Darnaarraati naa dawwalee ture. Naannoon sun akka ka'u itti himamee ture. Akka kun ta'aa jiru itti himamee ture. Namni keenya bakka dhaquu qabu waraqaan qabu bakkatti ba'uu qabu yoo ba'e silaa qabamee hidhamuudha. Erga balaan kun mudatee immoo namni bakkatti ba'ee hin qabu ba'a.
Beengaazii fi iddoo Darnaa kana gidduu. Konkolaataadhaan deemsa sa'aatii meeqaati?
Konkolaataadhaan naannoo sa'aatii 2 Bakka sana qofaatti hin dhaabbanne naannoo Darnaarraa ka'e malee Shahaad bakka jedhamu beedaa marii naannoo kana kanatti mudatee jira. Nuti yaaddoo guddaa keessa jirra. Saddaan naannoo keenya jiru baay'ee miidhamee jira. Nuti bishaan gadhiisaa jedhanii illee ammallee dubbataa jirra. Galatti ati baasu hin jiru. Nuti waraqaan qabnu of harkaatu baay'ee yaaddoo guddaa keessa jirra.
Konkolaataan deemsa sa'aatii 2 naan jettan Beengaazii irraa. Odeeffannoo lafa balaan sun dhaqqabe jiru eenyurraa dhaga'aa jiru?
Dhalattoonni Liibiyaa kan na biraa deemanii deebi'an jiru. Reefuma bahaa jira malee hanga ammaatti wanti isaan Itoophiyaa waa arganii baasanii natti manni tokko hin jiru. Garuu reenfa ba'uma jira. Ammallee kan reenfa baasee dadhabee jennaan deebi'ee dhufe jira. Deemanii deebi'aa jiru dhufaa jiru jararraatiin infoormeeshinii waan jiru hundaayyuu jararraan argadhaa jira.
Maaliif lafa balaa sana deemu?
Lafa balaa sana ga obbolaa qabuu haadha qabuu abbaa qabuu reenfiin bahaa jira jennaan reenfa kana barbaacha deemu ga bishaan fidee fideenuu biratti gataa jira kun reenfa. Dengada halesa malin olle bahari darnara fide nanu tujirutti namakut andade. Nugrati singani kabbaran. Kerja walazan cetu namni sanu mabarbaca de ma elatan biya tanah.
Bakataan simbetan gara darna kanjiran bayi nakabu?
Namni sedenu gara beda ra sahadera darna ra bayi nanjiru. Namni keng sila karamba nanjir nanam nasi sabau dan dauta kolenjir. Baka balan toko organera baka nada nanjiru toto umi dendau. Namni keng hala kanani anida majira namni keng.
Obbo Ali Jibril devina latani feddu galatoma.
Adjalan ni asli bayi na galatoni.
Amma mo garga kopi torbani tichena labata. Championa atletiksi addunya kambara kumalamaf digdemi sadi Hungary Budapest titiko pairet atleti lammi Ethiopia Amane Bariso dorgommi figi chamaratoni kandubartotan Ethiopia medalia warqe argamsistetti Amane sadarka kanar gauf bo abai kesa dabarte gabasa kenya e bisana gasa walin gafif de bitasiften haletanu nuuf kodet ittideyada
Jigir Amane Kai Amane Jigir Amane Amane Jigir Amane Amane
Atlet Amane Bariso durgumiwan maratoni garagara njifachun kambie kamtutaw kesuma maratoni Valencia brader beretti oto hine gemin kaptingal mesiste addunya rasati foya sadafate egal mayfiture Budapestimmo halikilensa ate demdemachun work Ethiopia fargemsisun mirkoftetti Championin atletiksi addunya kun kakoms abashetin garifigicha takasentefi irgisha kalet sentibudammo atletota kanakadartu tulufi tronesh dibaba fakkenya kagudatte turti sagal amerika ojinta asteratti dubatti
garifigicha kanten banki afigisa yala tay ture wonote uta daratreni lengi Tadara di sekitar di kesawan tu leh si, bayi bayi sporti beka sporti jalan sa, orang dura dura si ganja akal rupa katuliya ba kada di sekawan agak tu leh si, inuam bayi jalan tu bayi si ganja leh cuma si ajar mereka, ani agak tu si ajar mereka, tuliya kat agak tu leh, agak sani timpi gada darah sundum kitaba orumisa kita lemas kemas berkata para ni register you akan jadi tanah yang asin ini tidak sesuai sama ni kaum terlibat
Nano Romia Gudinar Silita Ana Kokosatit Ala Chushekan Dubatu Amane Bariso Akata Figicha Maratoni Tisente Yegudubatu
Figicha Maratoni Klebi Romia Kesature You Kleba Holita Yelamu Kesature Aci itu tadi ni ni garapan sini tu tu, berarti coach gamadut makamnya cuma rani kilometer kan ni bukan jadah ayam di jadah sini tu tu garam maraton itu saja.
Atleta Amane Bariso, maratoni Prague berakumala mafkulotoruba kasmas maratoni Mumbai berakumala fikdama ergenjifatte boda midama mila shee mudaten wagaba ifraka chaturte. Hato male durgumi maratoni Valencia kam berakumala mafidikdemilama midama shee raba yenechun rikardia dunya fo yesuf karrera gese injifachun shees ni adatama. Pacemakeri yokin atletota areti dabalan abushetinisi akai milkovne dubati.
Nya ero sokotoko Kanamni arginess wani narga wonsanamni nargine wonsanamni gene wani ngereta Valencia yero figu futu ani sachanture ogadi rada fakuma bekamu oga katigara jaru sate fayetene ane Valencia figu da fae sadura dumicha to komo yero dumicha tikara mesoroko Samboda Valencia urupe tesi naga aftan nadi dari anak tesi. Odo tesi nadi dua sani rani yutre cara kawasu dan daga san kan rekir dia car. Garu yu sabab tesi nadi dani tse dekikan tikon sune
dakika tokko yun gutu na yala afterti ya keda wa kawta igara kunduratte wanta koyo idan da unta garu yu guya santesi na do wani fesi mutayyo ko fi nama sadda bani ana afna mi tokko na darben demna kumar gitan ko ba ya dema to na sababu fesi tida be cha daga sabkirdi ata mu male garu kaptin bareda to
Champion Athletics Baranatifi Qopich Mata Assiste Akatortefi Boar Gatetisimmo Gammado Akatate Dubatti
Hai Galata Waqate Kuni Wonti Guddani Ani Galate Faddu Namni Tokko Ino Jeta Namni Hundu Jete Jeddo Kana Katte Cimalle Namni Dite Worra Dunya Ratti Filata Mata Eti De Kamata Akatte Fani Dunya Hundu Yechata Kambiro dice worumang gruppi che na aiutete e dolene ana ma fustane dune molto sono cambiate le ngadamote e sanco vanise saesse adam garfisi dolle ciccimo da vai aya arfan che na aiu re ciccimo je da mo echa anna kana kan tiken waqa mirkin kawa qayote baie hojje dellera baie se kuni dorgommi dum famiti yetta dorgommi biyati dorgommi biya dammo un fata baye kan gilli hete hota yakka fete hota e umara kon qab kini kana ba yedi pata sure agana ti pati dorgommi date ba yedi pata sure mali ko nda biya wanta e jechara inna da yelle ba e tsare satin kun wirati ganna ganna no jettu dammo ro ba fana hinul fata addanu kumusti saroni programa yechara na asgaru fiyati baye ojjedera hoji kiya bicha don tane wontu mawati se dewanta ute o adera no anse raicha
lenyisa she kante gamado daddefo milkayne sheduba lenyisa jiruda lenyisa she yegu ipsitu
koti ndie ma edo guda derbe akka abba kotiti baye nama baye na fana rakkacha sure nama baye na gargara sure baye sagalate fatani baye kamujani baye jalatani yao damaram birke satuse televira kumaduseni itabira gale akuma itabira jalkale ndamo ikusadde baye na fana wala da sure na fana rakkacha sure akka an fayu fi wonti lingon injer wa baye goda sure dandi ana fayu sun ka fay kana ma fayu waka waka jalat baye na fana tibaja sure inna sa akuma ni rubate satin gaye gide ta gaye anas wa na fayide eddo kana genne baye sagalate fadda
atleta mane record ya dunya fo yesuf akojetuda
sani waka tubeka edo avi nedor gomin kuni salpamiti ak margine jiga bakki sase bakka salpamiti argite ta su jistayu ata umale nu sitaru da kane gutu demo gofta da isa tude ka sani guyan ka isa
Kopina daitanu mo dimma loltota komando Afghanistan duranila lata nualintura. Waggala mandura yomu garen Taliban Kabulin debise toatetti. Misensoni gare komando dubartota Afghanistan bala Taliban ra isan mudatuf saatilaman. Garen dubartota warana United States dubartota komando kana. Kesa afurta makantan akka Afghanistani bahan gargarani turan yero amma hali isani malira jira kanjadu ratti gabasa Karla Babin Pentagon ra qopay tujube horatu desa kunoti
magalat qobuda jadamtu kuta Texas kesat dubartonni kun sena sani darbi fayedemudan wan hara umut jiru Jane Hasini kadamoji waranaf ogetti oji artiti
transformative process of turning clothing into paper usually people don't believe it
adem so huccu gara waraqatti jijiru kana namonni yero heddu hin amanan beekta oji ajaiba isan kee sattermatanida an hoji ajaa'ibaatin jedha jedhan. Yuniformii waraanaa koofiyyaa uffata mormatti maratan kukkutuudhaan miiccanii hoomacheessu. Sana booda akka waraqaatti hojjetu yookaan waraqaarraa faaya adda addaa hojjetu. Garee gadamoojjiiwwan waraanaa deeggaru kan Command Purpose jedhamuuf gargaartuu bu'uursituu kata'an Eringer Helbing ofii isaaniiyyuu gadamoojjii waraanaa kan United States.
It's about releasing that pain. It's about liberating and through connection building something beautiful from something that was traumatic.
Kun waa'ee dhukkubbii jiru irraanfachuuti. Innis bilisa ba'uuf waan nama gaddisiisurraa waan gaarii uumuudhaa jedhan. Projektii Raaja. Projektiin kun Raaja jedhama. Jecha darii afaan uummanni Afgaanistaan walakkaa ta'u dubbatu gadhiisu jedhurraa fudhatame. Warreen Afgaanistaan as jiran waraana biyyoolessaa Afgaanistaan kan Female Tactical Platoon jedhamu keessaa tajaajilaa turan humna addaa Ameerikaa waliin bobba'uudhaan naannoo dhiironni hin dandeenyetti odeeffannoo basaasaa walitti qabu. Dubartoonni Ameerikaaf Afgaanistaan as jiran kun tokko tokkoon isaanii Afgaanistaan keessattillee waliin tajaajilaniiru. Kun egaa hamma Taalibaan waggaa lama dura aangoo dhuunfatutti ture. Saaraa Saalii gadamoojjii waraanaa Yuunaayitid Isteetsi.
That whole evacuation was it was a mess. I think a lot of us felt really helpless. Like it felt like something that was so close to our hearts, a culture and a
gamasii ba'uun guutummaatti jeequmsaan guutamaa ture jechuu kooti. Hedduu keenya akka waan abdiin qabnetti nutti dhaga'ame jedheen yaada. Waan onnee kootti dhiyaatee jiru aadaa uummata nuti jaallannuuf quuqamnuuf utuu iji keenya arguu guyyootaaf sa'aatilee keessatti akka waan hin jirre waan ta'etti natti dhagahame jedhan. Gadamoojjiin waraanaa Saaraa bara 2019 amma bara 2020tti Afgaanistaan keessaa garee Female Tactical Platoon waliin hojjetaniiru. Isaaniif dubartoonni miseensota waraanaa kanneen biroon gitoonni isaanii kan Afgaanistaan biyyattii keessaa akka ba'an gargaaraniiru. Yeroo nama dhukkubsu kan warreen komaandoo dubbachuu itti ulfaatu ture yeroon kun. Nazdaana Hasan miseensa waraanaa biyyoessaa Afgaanistaan turte.
We lost our dream, we lost our goals, we lost everything. Everything was like changed in one day, everything.
Mul'ata keenya dhabne, galma keenya dhabne, waa hunda dhabne, marti nu guyyaa tokkotti jijjiirame, waan hundumtuu jette. Waggaa lama booda dubartoonni komaandoo kanneen gara United States dhufan danqaa seeraa keessa seenan. Iyyata dahata siyaasaa hedduu kanneen isaan dura galfatantu ture. Gadamoojjiin waraanaa Saaraa akkas jedhu.
They're from a country that being a woman in the military was like putting a target on your back. And the fact that some of these women still do not have asylum and some of them still have their futures.
Isaan biyya waraana keessatti dubartii ta'uun akka dugda keessa rukutuuf sitti qiyyaafachuu ta'e keessaa dhufan. Akkasumas dubartoonni kun tokko tokko ammallee eeyyama kooluugaltummaa kan hin qabneef gariin isaanii ammallee egereen isaanii maal akka ta'e hin beekan.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa galatooma. Qophiilee keenyarratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii voa.com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee lateeraa amante Tigisti Gammee karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Nugusuu Taammiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asuma irratti goolabnaa. Halkan gaarii torban gaarii.